Ви з SBS українською.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо SBS. Нагадаю, шановні друзі, що нас ви можете слухати кожного четверга на хвилях FM о годині 3 пополудні, а також за допомогою мобільних додатків App будь-коли і будь-де у світі. І, звичайно, через канали ваших телевізорів в аудіоформаті на каналах SBS 308 або 32. А далі у нас цікава розмова. У листопаді завжди багато різних подій. Але далі розмова піде про кілька подій, які торкаються також листопада місяця. А розповідає про них Ірина Андрієва із Мельбурна.
Якось у Франції під час екскурсії по містечках під Парижем хтось з групи туристів пострадянських держав запитав, що означає назва летовища Орлі. Перекладачка серйозно, незаперечним тоном пояснила. Був такий граф Орлов. І справді, був граф, та не Орлов. Був справді французький граф українського походження, син гетьмана в еміграції Пилипа Орлика Григор Орлик. І про нього сьогоднішня розповідь. 5 листопада 1702 року у столичному місті Батурин у сім'ї генерального писаря Пилипа Орлика народився син, якого назвали Григором, і невдовзі охрестили в місцевому соборі. Хрещеним батьком новонародженого був не хто інший, як сам ясновельможний пан гетьман Іван Мазепа, а хрещеною матір'ю – дружина впливового генерального судді Василя Кочубея. У ті святкові дні ніхто не міг передбачити ні долі цих поважних українських урядовців, ні долі самого Григора. А вона видалася не такою вже й прихильною до всіх, хто брав участь у тих урочистостях. Через деякий час за підозрою зраді було страчено Кочубея. Гетьман Мазепа програв вирішальну битву свого життя і разом із своїм писарем опинився поза межами України. У 1709 році, після смерті Мазепи, булава гетьмана потрапляє до рук вірного побратима Пилипа Орлика. Більша частина урядування гетьмана Орлика відбувалася в еміграції. Далеко поза межами батьківщини пройшло і життя його старшого сина Григора Орлика. Батько і син Орлики – сподвижники гетьмана Івана Мазепи та ще кілька українських провідників започаткували першу українську політичну еміграцію після сумнозвісного повстання 1708-1709 років. Історія цих сподвижників української свободи була маловідома в Україні. Адже документи розпорошені по всій Європі – Франції, Швеції, Польщі, а також у Туреччині. Гетьман у вигнанні Пилип Орлик і його син Григор, можливо, були найяскравішими особистостями першої половини XVIII століття, які очолювали головну українську справу – визволення із московського ярма. На сьогодні є певна частина документальних матеріалів того часу, які свідчать. Після Полтавської битви і з'яви української еміграції почалася позиційна дипломатична боротьба за українську свободу і державність між вигнанцями, які намагалися втягнути у цей змах усіх, кого можна, і Російською імперією. Історія Орликів сповнена неймовірних пригод, утеч, маскувань. Їх переслідували московські шпигуни, які наводнили Європу уже тоді. Григор, як і його батько, гетьман у вигнанні, мусили діяти інкогніто під прибраними іменами. Можна сказати, Григор – підпільник 7 років. Вже в 14-річному віці хрещеник Мазепи брав участь в одній із битв на боці шведського короля Карла XII. Далі навчався у Швеції, служив у шведській гвардії, далі в саксонській гвардії, потім у Польщі, нарешті у французькій армії. Батька надовго затримали турки, тож йому доводилось виконувати найпотрібніші, а часом дуже небезпечні доручення. Мало хто знає, що саме Григор Орлик відіграв важливу роль у проголошенні польським королем Станіслава Лещинського. Влітку 1733 року Григор Орлик разом іще з одним французьким офіцером під чужими іменами За два тижні з 26 серпня до 8 вересня подолали всі перешкоди і привезли Лещинського з Франції до Варшави. А 12 вересня Лещинського було проголошено королем Речі Посполитої. За це Людовік XV вручив Григору Орлику надзвичайно коштовний діамант, а французька королева подарувала йому свій портрет. Доречно додати, що дочка Станіслава Лещинського, Марія, була дружиною короля Людовіка XV. Повернувши Лещинського на польський престол, Григор гайнув того ж 1733 року конспіративно на Гетьманщину, щоб самому переконатися у настроях, переговорити про наступні акції. І ледве врятувавшись від стихії та шпигунів, він виривається із смертельної пастки. Бездоганно виконуючи накази і доручення французького короля, Григор Орлик водночас намагається якось вплинути на свого патрона у справі вирішення долі своєї батьківщини. 3 грудня 1731 року він подає до рук Людовіка XV меморіал, в якому зазначає, що інтерес Франції та її слава покликають її дати захист пригніченим націям. А чи можна знайти більш пригнічену націю, як козацьку? Немає вже на Україні жодних вольностей, існує лише фантом свободи. Григор просить звернути увагу на те, що Росія згідно з Прутським трактатом відмовилася від козацтва, а після цього підступно окупувала Україну. Це певною мірою вплинуло на короля, який наказав своїм посланцям до Туреччини і Криму просити султана і хана допомагати гетьману-іммігранту Пилипу Орлику. Він писав: «Я дуже цікавлюся долею і станом пана Орлика. Вважаю корисним для інтересів Франції підтримати пана Орлика в його правах, які він отримав, будучи гетьманом України. Треба, щоб Порта допомогла гетьманові Орликові зібрати біля себе свою націю, таку велику і хоробру, щоб вона могла скинути московське панування». Очевидно, писав він це, перебуваючи під впливом неодноразових звернень до нього гвардійського офіцера Григора Орлика. У серпні 1734 року Григор під виглядом татарського купця пробирається на лівобережну Україну, де зустрічається з полтавською та чернігівською козацькою старшиною. Вони запевнили, що шанують і пам'ятають його батька і готові при нагоді виступити за сина такої поважної людини. Лише випадковість врятувала в цей час Григора від арешту росіянами, які розшукували його. Зважаючи на російсько-турецьку війну 1734-1739 років, Григор Орлик складає план визволення України і подає його на розгляд французькому урядові. Як тільки турки почнуть наступ на Київ, а тут ключ цілої України, батько мій розійшле універсали по всій Україні для козаків, які повинні будуть піднести зброю проти віковічних ворогів. Вся Україна повстане, як тільки мій батько на чолі з запорожцями з'явиться на кордонах, маючи підтримку Порти та Франції. Водночас Григор виношував утопічний план перенести Запорозьку Січ разом з усіма козаками до Франції. А невдовзі, у зв'язку з початком шведсько-російської війни у 1740 році, гетьманець звертається вже за допомогою до уряду Швеції і пропонує їй спільно боротися проти Росії. Порта допоможе у всьому задля відбирання від Росії права на вільне посідання України, що належить батькові та його нації, писав він. Після смерті у 1742 році батька, гетьмана Пилипа Орлика, Григор у розпачі звертається в листі до французького міністра закордонних справ. Він пише: «Ви не можете уявити собі мого горя. Батько був для мене всім – другом, дорадником і вождем. Він був живим доказом, що людина в принципах може донести раз з'ясовані ідеали до кінця свого життя». Безмежна любов і велика повага до батька супроводжували Григора Орлика протягом усього життя. В одному із листів до батька Григор писав: «Вітчизна жде дій гетьмана Пилипа Орлика. В ім'я свободи і віри вийдемо з цієї недолі. Правда врешті переможе всі перепони, і ми піднімемося на вищий ступінь щастя. Тоді настане час і справдиться щодо вашої особи примовка: легка річ, негідна слави, чим більша небезпека, тим ясніша і дужча перемога. Будучи знайомим з Вольтером, Григор повідав йому правдиву історію українського народу, гетьманування Мазепи та свого батька. А невдовзі побачила світ книга Вольтера «Історія Карла XII», в якій, зокрема, йшлося про те, що українці завжди прагнули свободи та наводилися мотиви, які штовхнули Мазепу до переходу з-під царської протекції до зверхності шведського короля. Цей сухий перелік військової та політичної діяльності не в змозі повністю висвітлити те надзвичайно цікаве і захоплююче, а разом з тим і складне життя Григора Орлика. 3 грудня 1747 року Григор Орлик одружився. Його дружина Луїза Олена де Брюн де Дентевіль походила з відомого французького аристократичного роду. Весілля відбувалося у Версалі в присутності всієї королівської родини на чолі з Людовіком XV. Саме король і підписав шлюбну грамоту графа Орлика, первака небіжчика, високомогутнього вельможі Пилипа Орлика, вождя козацької нації. Лише від часу одруження Григор став жити розміренішим, спокійнішим життям. Він навіть почав писати працю з історії України, яка називалася «Замітки про Україну і козаків, про яких Європа мало що знає». На жаль, її повний текст до цього часу не віднайдений. Та невдовзі військовий обов'язок знову кличе полковника французької армії Орлика виконувати доручення свого короля. На чолі свого полку він воює на полях битв у Семилітній війні європейських країн. Це була битва за Францію, коли 1759 року Фрідріх Великий вирішив здобути Франкфурт і вигнати французів. Так випало, що лівим крилом французьких військ з 11 батальйонів командував Григор Орлик. Ось він у парадній уніформі блакитного кольору з червоними вилогами. До цього біле жабо, трикутний капелюх і всі ордени. Біля нього обидва онуки Пилипа Орлика – Пилип на честь діда і Карл на честь Карла XII. Козак Кароль і січовики, чиї імена тільки загули на вітрах історії. Орлик витягнув шаблю і промовив хлопцям «Вперед!», далі французькою «Авант!» і замаяли з лілеями прапори. Та доля битви була вже вирішена Григором Орликом та його батальйонами, після якої він став генералом. Це був останній подвиг Григора Орлика. Отримані рани швидко дали про себе знати, і 14 листопада 1759 року генерал, кавалер шведського ордена меча і Святого Луї, одійшов у царство тіней. Як пише один з авторів документальної повісті, не покрила червона китайка його очей і не виросла червона калина на його могилі. Покрили його все ж прапором, де майоріли білі лілеї, які нагадували тризуби далекої епохи його вітчизни. Могила Григора, як і поховання його славного батька, десь загубилася на берегах могутнього Рейну. Замок родини Дентевілів, що знаходився неподалік від Парижа, перейшов у спадок дружині Орлика, графині Олені Луїзи де Брюн де Дентевіль. Вона померла через 16 років після смерті Григора у 1775 році в замку Дентевіль. А вже у другій половині ХХ століття на території, що у 18-19 століттях належала Орликам Дентевілям, і, очевидно, тому називалося Орлі, було збудоване одне з найбільших литовищ Франції, яке успадкувало цю милозвучну історичну назву. І тепер кожен українець, кому доводиться відвідати паризьке литовище Орлі, може з гордістю сказати: ця сучасна європейська споруда названа на честь одного з найпалкіших українських патріотів свого часу – довіреної особи короля Людовіка XV, генерала і графа Франції, козацького сина Григора Орлика.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.